Сёння спаўняецца 80 гадоў з моманту стварэння нашага радыё. Датай нараджэння Ватыканскага радыё прынята лічыць 12 лютага 1931 года, калі ў 16:49 у эфіры прагучалі словы італьянскага навукоўца і вынаходніка Гульельма Марконі. Ён абвясціў публічнае выступленне папы Пія XI, які скіраваў свой кароткі заклік да вернікаў на лацінскай мове. Гэта было першае ў гісторыі выступленне папы, якое можна было пачуць адразу ў прамым эфіры. Але перш чым адбылася гэта гістарычная падзея, прайшло некалькі гадоў, на працягу якіх нараджалася ідэя выкарыстання гэтага сродка камунікацыі для касцёла і папы. Гэта выдатнае вынаходніцтва з канца 19 і пачатку 20 стагоддзя, бесправадная перадача гуку на вялікую адлегласць, у 20-е гады перажывала перыяд хуткага і бурлівага развіцця, калі ўсё больш і больш краінаў Еўропы і Амерыкі пачало выкарыстоўваць яго. Даволі хутка інтарэс выкарыстання радыё з'явіўся і ў апостальскай сталіцы. Італьянскі езуіт ксён Джузэпэ Джанфранчэскі узняў гэтае пытанне ў лісце да рымскай курыі 25 ліпеня 1925 года. Пасля абмену лістамі з курыяй італьянскі законнік атрымаў у 1927 годзе дазвол на кантакт з Марконі, які з энтузіязмам адказаў на прапанову распрацоўкі праекту радыёстанцыі ў службе паўсюднаму касцёлу. Паказальна, што на працягу некалькіх гадоў ён працаваў для папы бясплатна. 12 лютага 1931 года быў запушчаны перадатчык, і менавіта Пій XI першым прамовіў свой інаўгурацыйны заклік, які выклікаў вялікую цікавасць ва ўсім свеце. У той час радыё яшчэ не мела такога пакрыцця, як сёння, але мясцовыя радыёстанцыі ўжо існавалі ў многіх краінах, таму пасланне пантыфіка было пачута ў розных частках свету. Асаблівае значэнне папская радыёстанцыя набыла на пачатку Другой сусветнай вайны ў верасні 1939 года, становячыся каштоўным сродкам свабоднай інфармацыі, нягледзячы на складанасці і абмежаванні, якія неслі цяжкія часы. Хоць галоўны прапагандыст Трэцяга рэйха Герман Герынг абяцаў, што прымусіць Ватыканскае радыё замаўчаць, папская радыёстанцыя заставалася на працягу ўсёй вайны адной з асноўных крыніц свабоднай інфармацыі. Падчас вайны папа Пій XII неаднаразова выступаў па радыё са сваім заклікам «Да міру». Ужо ў першыя месяцы вайны ў студзені 1940 года было створана Ватыканскае інфармацыйнае бюро, якое перадавала паведамленні, мэта якіх было адшуканне асобаў страчаных у выніку ваенных дзеянняў, а таксама транслірвала весткі і пажаданні для зняволеных у лагерах і іншых месцах ад іх сем'яў. Да 1946 года Ватыканскае радыё перадало больш за 1 200 000 такіх матэрыялаў. Пасля вайны радыёстанцыя прыняла на сябе яшчэ адну важную задачу – перадаваць паведамленні і звароты папы вернікам і грамадзянам тых краін, якія апынуліся за жалезнай заслонай на іх родных мовах. Іншым важным этапам у дзейнасці радыёстанцыі стаў выбар 16 кастрычніка 1978 года на Пятровы пасад кардынала караля Вайтылы. Незвычайная актыўнасць папы Яна Павла II на многіх узроўнях дала моцны імпульс Ватыканскаму радыю. Ужо тады хутка пачалі выкарыстоўвацца новыя тэхналогіі, якія на працягу гадоў з'яўляліся ў свеце – спадарожнікавая сувязь і інтэрнэт, а ў цяперашні час YouTube і Twitter. Сёння на Ватыканскім радыё на чале з італьянскім езуітам ксяндзом Федэрыка Ламбардзі і яго намеснікам польскім езуітам ксяндзом Анжэем Капроўскім працуе 355 чалавек. Радыё вяшчае на 45 мовах, на інтэрнэт-старонках публікуюцца навіны на 38 мовах. У 1950 годзе была заснавана і беларуская рэдакцыя, якая ў мінулым годзе адзначыла 60-ю гадавіну свайго існавання. Праграмы беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё можна слухаць штодзённа на кароткіх і сярэдніх хвалях. На інтэрнэт-старонцы vatican.by можна знайсці дакладную і поўную інфармацыю аб дзейнасці папы і апостальскай сталіцы.